ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រកាសនៅថ្ងៃទី12ខែមេសាឆ្នាំ2025ថាលោកមិនរត់ចោលបញ្ហាប្រឈមរបស់កម្ពុជាដោយសារតែសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកនិងចិននៅពេលនេះទេ។ការបញ្ជាក់ជំហរបែបនេះរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតគឺស្របពេលដែលអាមេរិកដំឡើងពន្ធលើទំនិញចិនរហូតដល់ 145% បន្ទាប់ពីចិនដំឡើងពន្ធសងសឹកអាមេរិកវិញចំនួន 125%ដោយឡែកប្រទេសប្រមាណ70ទៀតក្នុងនោះក៏មានកម្ពុជាមួយផងត្រូវបានអាមេរិកទម្លាក់ពន្ធមកនៅ 10% ស្មើគ្នានិងទុកឲ្យមានការចរចាក្នុងរយៈពេល90ថ្ងៃតើសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកនិងចិននាពេលនេះអាចបង្កផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដល់កម្ពុជាថ្លែងនៅក្នុងពិធីសម្ពោធផ្លូវជាតិលេខ71នៅព្រឹកថ្ងៃទី12ខែមេសាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអះអាងថាលោកមិនរត់ចោលបញ្ហាប្រឈមនៃសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មដែលកើតឡើងរវាងអាមេរិកនិងចិននាពេលនេះទេ
ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចមិនងាយស្រួលទេឥឡូវកំពុងតែវឹកវរបងប្អូនតាមហើយរឿងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មតែទោះជាយ៉ាងណារដ្ឋាភិបាលរឿងកតាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងមិនអាចរត់ចោលយើងមិនអាចមិនប្រឈមទេយើងមិនអាចធ្វើមិនដឹងមិនលឺទេយើងត្រូវប្រឈមដើម្បីរកវិធីដោះស្រាយដោះឲ្យបានលឿនដោះឲ្យបានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិរបស់យើងកន្លងទៅរឿងការចេញលិខិតការសុំចរចាការរៀបចំដើម្បីធ្វើកិច្ចការធានាពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងនិងការបង្កើននៅមូលដ្ឋានទុនទានមនុស្សនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងនេះគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលធ្វើដើម្បីអីដើម្បីធានាសេដ្ឋកិច្ចឲ្យរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនដើម្បីអ្នកណាដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាយើងអត់ដូចពីចរន្តអពតទេសេដ្ឋកិច្ចដែលប្រមូលបានគឺអង្គការប្រមូលដាក់ម្ដុំហើយចែកប្រជាជនតិចតិចយើងអត់ទេយើងខិតខំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានបានចូលទៅកប៉ៅប្រជាពលរដ្ឋ
សង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកនិងចិនដែលកំពុងកើតឡើងគឺស្របពេលដែលអាមេរិកបានដំឡើងពន្ធនាំចូលលើទំនិញចិនរហូតដល់ 145% បន្ទាប់ពីចិនបានដំឡើងពន្ធសងសឹកវិញ 125% លោកបណ្ឌិតគិនភាប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបានប្រៀបប្រដូចសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មដែលមានការប្រកួតប្រជែងរវាងអាមេរិកនិងចិននៅពេលនេះប្រៀបទៅនឹងដំរីជល់គ្នាតែងាប់ស្រមោចសង្អាទៅវិញ
សង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងមហាអំណាចទាំងពីរនេះគឺពិតជាបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលពឹងអាស្រ័យលើការនាំចេញទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាការពឹងអាស្រ័យលើការនាំចូលវត្ថុធាតុដើមពីប្រទេសចិនអញ្ចឹងចំណុចអ្វីដែលជាផលប៉ះពាល់ផ្ទាល់មកលើប្រទេសកម្ពុជានោះគឺអាចនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ការនាំចេញរបស់ប្រទេសកម្ពុជាពីព្រោះកម្ពុជារបស់យើងគឺយើងពឹងផ្អែកពោះទៅលើការនាំចេញទៅទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើពន្ធនាំចេញទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះមានការកើនឡើងខ្ពស់វាធ្វើឲ្យថ្លៃដើមផលិតកម្មវាមានការកើនឡើងដែរអញ្ចឹងគឺវាធ្វើឲ្យបាត់បង់សមត្ថភាពនៃការប្រកួតប្រជែងរបស់រោងចក្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងហើយនៅពេលដែលពន្ធមានការឡើងខ្ពស់បែបនេះយើងអាចនិយាយថាការបញ្ជាទិញវាអាចមានការថយចុះហើយប្រសិនបើការបញ្ជាទិញមានការថយចុះក៏នាំឲ្យមានការថយចុះតម្រូវការផលិតកម្មដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេកាត់បន្ថយខ្សែជីវៈផលិតកម្មគឺវាពិតហើយវាបាត់បង់ការងារប្រជាពលរដ្ឋហើយប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
លោកមីសវណ្ណរាអតីតប្រធានបេសកកម្មក្រៅប្រទេសនៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយបានបញ្ចេញទស្សនៈក្នុងនាមជាអ្នកនយោបាយថាចំនួនលបាយភូមិសាស្ត្រនយោបាយរវាងអាមេរិកនិងចិននៅពេលនេះច្បាស់ណាស់ថាបង្កផលប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅលើប្រទេសណាដែលគេមើលឃើញថាមានទំនោរទៅរកប្រទេសចិន
យើងឃើញហើយទស្សនវិជ្ជានៃការវិនិយោគកិនរបស់អ្នកវិនិយោគទុនបរទេសនៅកម្ពុជាភាគច្រើនគឺជាជនជាតិចិនដែលមករស់ស៊ីភាគច្រើនបំផុតគឺខាងផ្នែកវេជ្ជណភ័ណ្ឌរោងចក្រកាត់ដេរស្បែកជើងសម្លៀកបំពាក់អីកាបូបអីហ្នឹងហើយនឹងកសិឧស្សាហកម្មនៃរោងចក្រសង្វាក់ផលិតកម្មនៅកម្ពុជាដោយសារកម្ពុជាកន្លងមកហ្នឹងយើងមានកូតាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះមិនថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺប្រព័ន្ធអនុគ្រោះ GSP ឬក៏សហភាពអឺរ៉ុបហ្នឹងគឺថាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះ EBA បើទោះបីថាគេបានកាត់ 20% នៃសហភាពអឺរ៉ុបក៏កម្ពុជាអាចនៅរុស្ស៊ីបានផលចំណេញនៃអ្នកវិនិយោគិនបរទេសតែសម្រាប់ការតម្លើងអត្រាពន្ធគយ នៃសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះប្រទេសកម្ពុជាហើយទោះបីថាផ្អាកបណ្ដោះអាសន្ន3ខែ6 90ថ្ងៃក៏ដោយប៉ុន្តែយើងមិនទាន់ដឹងថាតើការចរចាការតជែកបែបណាដើម្បីថាតើពិតជាមិនអាចឡើងពន្ធដល់ 49% ឬក៏ពន្ធត្រូវតែនៅអនុវត្ត 49% ក្រោយពី3ខែ90ថ្ងៃទៅអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញយើងមើលឃើញថាការប៉ះពាល់នឹងគឺប៉ះពាល់សម្រាប់អ្នកវិនិយោគប្រទេសចិន
ទោះជាយ៉ាងណាលោកបណ្ឌិតដូចដារិនអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចបានលើកឡើងអំពីរបាយការណ៍ព្យាករណ៍នៃផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទាំងមូលមកបញ្ជាក់ថាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកនិងចិននៅពេលនេះគឺប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរនេះជាអ្នករងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេហើយថាកម្ពុជាមានឱកាសទៅវិញទេនៅពេលដែលប្រទេសទាំងពីរនេះមានសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយគ្នានោះ
តកតងទៅនឹងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកហើយនឹងចិននេះដូចជាមានការព្យាករណ៍មួយថាប្រសិនបើភាពតានតឹងនឹងវានៅស្រាលសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទាំងមូលគឺមានការធ្លាក់ចុះពី 3% មកត្រឹមរង្វង់ពី 2.5% មក 2.7% ប្រសិនបើភាពតានតឹងនឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកមានការធ្លាក់ចុះពី 3% មកចន្លោះពី 1.5% ទៅ 2% បាទហើយផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេគឺនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងចិនផ្ទាល់តែម្ដងសម្រាប់នៅបែកប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះផលប៉ះពាល់វាអាចមានចម្រុះបាទក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសង្កេតឃើញថាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មកើតឡើងនេះវាអាចផ្ដល់ជាឱកាសបាទសម្រាប់កម្ពុជាដែរសម្រាប់តាក់ទាញនៅវិនិយោគទុនណាបាទដែលគាត់ចង់ជៀសពីតំបន់ដែលមានចំនួនពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងអាមេរិកនេះ
លោកបណ្ឌិតគិនភៀក៏មើលឃើញពីឱកាសរបស់កម្ពុជាដែរនៅគ្រាដែលប្រទេសមហាអំណាចអាមេរិកនិងមហាអំណាចទី2ចិនកំពុងតែមានសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងគ្នានេះ
ខ្ញុំគិតថាវាក៏ជាឱកាសដែរដែលក្រុមហ៊ុនចិនក្តីក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីគឺបង្កើតនៅមូលដ្ឋានផលិតថ្មីទៀតនៅកម្ពុជាដើម្បីគេហៅថាបញ្ជៀសនៅពន្ធរវាងគ្នាទៅវិញទៅមកណាហើយក្នុងស្ថានភាពនេះថាតើកម្ពុជាត្រូវប្រកាន់ជំហរបែបណាខ្ញុំគិតថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចទឹកប្តីបាននឹងកំពុងធ្វើនៅពិពិធកម្មការទូតពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ចបានយ៉ាងល្អហើយនៅក្នុងស្ថានភាពដែលកំពុងតែមានភាពមិនប្រកបប្រជាហើយនឹងការប្រកួតប្រជែងខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយយើងឃើញថាកម្ពុជាបន្តរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងប្រទេសចិនដោយយើងព្យាយាមមិនចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពឬក៏ក្នុងវេទិកាណាមួយក្នុងចំនួនពាណិជ្ជកម្មរបស់ពួកគេទេគឺយើងត្រូវរក្សាជំហរនេះឲ្យបានល្អហើយការពង្រឹងការចរចាទ្វេភាគីដោយដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់តាំងក្រុមការងាររួចស្រេចហើយរៀបរយយើងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការចរចាជាតម្រង់ទ្វេភាគីដើម្បីស្វែងរកកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏ត្រូវតែព្យាយាមស្វែងរកនៅកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតធ្វើយ៉ាងណាយើងអាចកាត់បន្ថយនូវភាពអាស្រ័យរបស់យើងទៅលើមហាអំណាចណាមួយ
នៅចំពោះមុខការផ្ទុះឡើងនៃសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកនិងចិននេះពេលនេះលោកមីកសវណ្ណរាបានលើកឡើងថាកម្ពុជាត្រូវបង្ហាញដំណាលភាពនៃទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងចិនដើម្បីបញ្ជៀសផលវិបាកណាមួយដែលកើតចេញពីសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មនេះ
នៅលើពិភពលោកមិនថាប្រទេសតូចធំប្រទេសអ្នកមានប្រទេសអ្នកក្រអីគឺថានៅក្នុងនាមជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិកម្ពុជាមានច្បាប់កម្ពុជាគោរពអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីអព្យាក្រឹតឯករាជ្យមិនចូលបកសម្ព័ន្ធឬក៏លំអៀងទៅមហាអំណាចណាទេគឺធានាការពារដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងជំហរកម្ពុជាត្រូវបង្ហាញជាដំណាលភាពតលយភាពនៃការទំនាក់ទំនងកិច្ចការបរទេសការទូតឬក៏ចំនួនជួញដូរសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មសកលភាវូបនីយកម្មជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិអញ្ចឹងកម្ពុជាមិនត្រូវបង្ហាញនៅអ្វីដែលកម្ពុជាផ្អៀងទៅកាន់មហាអំណាចណាមួយដែលផ្ទុយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយការរកស៊ីជួញដូរក៏កម្ពុជាមានទីផ្សារសេរីសន្ធិសញ្ញាកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងការរកស៊ីចំនួនជួញដូរទ្វេភាគីជាមួយនឹងរដ្ឋបរទេស ចឹងខ្ញុំថាកម្ពុជាត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងទៅនឹងអ្វីដែលមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិមើលឃើញថាកម្ពុជាហាក់ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាហាក់ដូចជាលំអៀងទៅមហាអំណាចយក្សចិនតាក់ទងទៅនឹងមិត្តភាពដែកថែបមិត្តភាពយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ
តែលោកបណ្ឌិតដូចដារិនលើកឡើងថានៅចំពោះមុខបញ្ហាប្រឈមនេះកម្ពុជាគួរតែពង្រឹងដៃគូពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសដទៃទៀតដោយមិនត្រូវពឹងផ្អែកតែទៅលើប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរនេះឡើយ
ខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មជាមួយបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ដែលចង់ធ្វើពាណិជ្ជកម្មមួយកម្ពុជាហើយលើសពីនេះទៀតនៅក្នុងបរិបទដែលតានតឹងនេះកម្ពុជាគួរបន្តធ្វើពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការបង្កើតមូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចមានភាពចម្រុះដោយលើកកម្ពស់វិស័យឧស្សាហកម្មកសិកម្មនិងសេវាកម្មដើម្បីកាត់បន្ថយពីការពឹងផ្អែកទៅលើទីផ្សារតែមួយហើយកម្ពុជាគួរបន្តពង្រឹងសមត្ថភាពក្នុងសម្ព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មអាស៊ាននិងអន្តរជាតិដូចជាភាពជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ RCEP បាទហើយកម្ពុជាក៏គួរបន្តផ្តោតលើការកែលម្អបរិយាកាសវិនិយោគដើម្បីទាក់ទាញវិនិយោគថ្មីៗហើយកម្ពុជាគួរបន្តបត់បែនទៅតាមព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតមានឡើងបាទជាសកលហើយនឹងពង្រឹងនៅសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងបាទដើម្បីស្រូបយកនៅវិនិយោគថ្មីៗ